La Molmovigema vivstilo damagas ne sole coron, sed ancau cerbon, aparte giain regionoin respondezain pro memoro cae rememoroi. Scienzistoi el la California Universitato en Los Angeles invitis por sia exameno 35, 45, 75 iaruloin. Ili ciui estis enquetitai pri la nivelo de la fisica activezzo, cae mesa hor quanto pasigita la pasintan semainon en sida posizio. Ciui estis subigitai al magneta resonanzo, dankel kio estis ricevita detala bildo de lobus temporalis, en kiu trovigas gravai por la memoro regionoi inclusive de hipocampo. La autoroi de la esploroi rimarkigis en sia raporto che la senmova vivstilo rolas kiel grava prognosaggio por maldicigio de lobus temporalis, dum fisica activezzo, ec intensa, ne sufficias por compensi sequoin de longai senmovai vivperiodoi. Nun en la plano estas pli longdaura esplor tempo por ver conformigi ĉu la sida vivstilo rezultigas la maldikiĝon en difinitaj cerboregionoj kaj por konstati kian rolon en ĉio ĉi povas ludi sekso, raso kaj pezo.